Трійко друзів продовжували реготати, коли Едді з Білом вийшли на галявину, пітніючи під вантажем деревини. Обличчя розпашіло навіть Веді, який зазвичай був білий, як молоко. Вони поскидали нові дошки до невеличкої купи дров, що лишалися з минулого разу, а Бен виліз із ями та заходився їх перебирати. «Непогано попрацювали», – виголосив він. «Ого, зовсім непогано». Біл повалився на землю. «Можна мені зараз отримати свій серцевий напад, чи доведеться почекати?» «Почекаєш», – неуважно відповів Бен. Він приніс у пустовище кілька своїх інструментів і тепер уважно розкладав нові дошки, видираючи з них цвяхи та викручуючи болти. Одна виявилася розколотою, він відкинув її геть. Потім постукав по іншій, і в трьох місцях вона видавала глухі звуки прогнилого дерева, тож Бен і її забракував. Едді присів на купу землі та спостерігав за ним. Він сурмив у свого інгалятора, поки Бен витягував іржаві цвяхи зубцями, розташованими на бійчику молотка. Цвяхи пищали, обурювалися, наче маленькі противні звірята, на котрих хтось наступив. «Якщо поріжешся ржавим цвяхом, то можна підхопити правця», – повідомив Едді Бенові. «Та ну», – зацікавився Річі, – «а що таке правця? Схоже на якусь венеричну хворобу». «От телепень», – відказав Едді. «Не правця, а правець, тобто м'язові спазми. Розумієш, є такі мікроби, що живуть в іржі. Вони потрапляють у тіло крізь порізи і, так би мовити, розйобують нервову систему». Едді почервонів іще дужче та швидше затягнувся з інгалятора. «Господи помилуй, м'язові спазми», – вражено вимовив Річі. «Звучить кепсько». «Ще б пак. Спочатку зводить щелепи так сильно, що рота не відкриєш, не можеш навіть їсти. Тоді тобі прорізають дірку у щоці, щоб годувати рідиною по трубках». «Чорт забирай», – вихопилось у Майка, і він висунувся з ями. Очі вирячилися, і на тлі його коричневої шкіри рогівка виглядала напрочуд білою. «Та невже?» «Ну, так казала моя мама», – відповів Едді. «Потім горло стискається, і ти навіть ковтати не можеш, тому помираєш від голоду». Вони мовчки обдумували цю страшну новину. «І ліків не існує», – додав Едді. Усі мовчали. «Тож я завжди стережуся іржавих цвяхів і подібного лайна», – підсумував Едді. «Мені коли ставили укол проти правцю, то він був смерті як болючий». «А чого ти тоді пішов із Білом на звалище та тягнув сюди весь цей непотріб?» – поцікавився Річі. Едді кинув погляд на Біла, який саме зазирав усередину хатки клубу, і очі Казбрака засяяли такою любов'ю та захопленням, що відповідати на питання Річі не було потреби. «Деякі речі треба робити, незважаючи на ризик. Це перше важливе правило, яке я дізнався не від мами». Невдахи знову замовкли, поринувши в роздуми. Потім Бен повернувся до іржавих цвяхів, і згодом до нього приєднався Майк Хенлон. Радіоприймач Річі, позбавлений своїх голосів, принаймні допоки Тозір не отримає кишенькові гроші чи не знайде моріжок, щоб його підстригти, висів на гілці, погойдуючись від легкого подиху вітерцю. Біл розмірковував над тим, як дивно все склалося. Дивно та ідеально, наче цього літа вони були приречені перебувати тут, у пустовищі, у Дері. Він знав, що деякі діти поїхали до родичів. Дехто подався в Діснейленд до Каліфорнії чи Кейп-Коду, або, як у випадку з одним його приятелем, до загадкового далекого місця під химерною, проте виразною назвою Іштаад. Дітлахи роз'їхалися по церковних і скаутських таборах, а комусь пощастило потрапити у заклади для багатіїв, де молодь училася плавати та грати в гольф, а ще казати «гарний удар» замість «пішов нахер», коли партнер по тенісу закидав тобі вбивчу подачу. Батьки просто забирали дітей подалі від Дері. І Біл їх розумів. Він знав, що деякі хлопчики та дівчатка самі хотіли поїхати з міста, бо боялися бабая, що бродив по Дері цього літа. Але також Біл підозрював, що їхні батьки боялися того бабая ще більше. Городяни спочатку планували провести відпустку вдома, аж раптом вирішували поїхати подалі. Іштаад – це у Швеції чи в Аргентині, може, в Іспанії. Подалі від Дері. Це нагадувало епідемію поліомієліту, що вибухнула в 56-му році, коли четверо дітей підхопили заразу після того, як скупалися в меморіальному ставку О'Брайена. Тоді, як і зараз, дорослі, які в свідомості Біла повністю ототожнювалися з батьками, вирішили, що краще відправити дітей подалі, у безпечне місце. Тож усі, хто міг поїхати з міста, так і вчинили. Біл розумів слово «подалі» і міг годинами розмірковувати над чарівною назвою «Іштаад». Проте ці вирази здавалися йому холодними в порівнянні з власними бажаннями. Іштаад знаходився подалі, а Дері стало бажаним. «Жоден із нас не поїхав з міста», – думав Біл, спостерігаючи, як Бен і Майк видирали ужиті цвяхи зі старих дошок. Як Еді подався в кущі відлити, він колись пояснив Білові, що треба ходити за потребою за першої нагоди, щоб не навантажувати сечовий міхур. Але також не завадить остерігатися отруйного плюща, бо ж кому потрібна вавка на причандалі. «Ми всі лишилися в Дері, ніяких таборів, родичів, подорожей, ніяких подалі. Ми всі тут, хоч перекличку влаштовуй». «Там ще були двері», – зазначив Едді, виходячи з кущів та застібаючи ширинку. «Сподіваюся, Едді, що ти гарненько струснув», – озвався Річі. «Якщо не будеш кожного разу струшувати, заробиш собі рак, так каже моя мама».
Едді здивовано, трохи занепокоєно озирнувся на нього, але потім помітив вишкір Річі. Він зміряв Тозіра презирливим, принаймні так йому здавалося, поглядом, яким старші діти дивляться на малечу, і продовжив свою думку. «Але вони виявилися надто важкими для нас двох. Біл запропонував, що як ми підемо на звалище всі разом, то зможемо їх дотягнути».
«Звісно, ніколи не виходить струсити все», – гнув своєї Річі. «Знаєш, що мені сказав один мудрець, Едзе?»
«Ні», – відповів Едді. «Я не хочу, щоб ти називав мене Едзом. Я серйозно. Я ж не називаю тебе Діком. Не дражнюся, Діку, як ти сів на пику».
Дік – скорочена форма імені Річард. Також цим словом називають статевий орган. «Той мудрець сказав мені, хоч танцюй, а хоч стрибай, дві краплі попадуть у штани і край. Тому у світі так багато хворих на рак, мій любий Едді». «У світі багато хворих на рак, бо такі придурки, як ви з Беверлі Марш, курять сигарети», – відказав Едді.
«Беверлі не придурок?» – заперечив Бен. «Слідкуй за тим, що кажеш, базікало».
«Біп-біп, хлопці», – апатично мовив Біл. «А щодо Беверлі, то вона сильна дівчина, допоможе нам нести двері».
Бен поцікавився, що то за двері.
«Здається, з червоного дерева».
«Та хто ж викидає двері з червоного дерева?» – здивувався Бен, розуміючи, однак, що й таке трапляється.
«Люди викидають неймовірні речі», – вставив Майк. «Звалище, кажете? Та я ледь не помираю кожного разу, як туди приходжу. Реально, ледь не помираю».
«Ага», – погодився Бен, – «багато того брухту можна легко полагодити. А в Китаї та Південній Америці живуть бідні люди, в яких узагалі нічого немає. Так мені сказала моя мама».
«Такі самі бідні люди живуть прямо тут у Мейні, сонечко», – похмуро додав Річі.
«Що це?» – спитав Біл, помітивши альбом Майка.
Хенлон саме почав пояснювати, що хотів показати фотографії того клоуна, коли прийшли Стен і Беверлі з завісами.
Біл і Річі обмінялися поглядами.
«У чому річ?» – запитав Майк. «Це через те, що сталося в кімнаті твого брата, Біле?»
«Так», – відповів Біл і замовк.
Друзі по черзі працювали в ямі, поки не повернулися Стен і Беверлі з коричневими маслянистими пакунками. Поки Майк говорив із Білом, Бен сидів, схрестивши ноги, наче кравчик, і прилаштовував у двох довгих дошках вікна без шибок, які мали відкриватися та закриватися на даху будиночка. І тільки Біл звертав увагу на те, як швидко та легко рухались його пальці, якими вони були вправними та досвідченими, наче в хірурга. Біл із захопленням спостерігав за Беном.
«Мій тато каже, що деяким фотографіям уже більше 100 років», – розповідав їм Майк, тримаючи альбом на колінах. «Він знаходить їх на розпродажах, що люди влаштовують на своїх подвір'ях або в магазинах ужитих речей. Інколи він купує чи вимінює їх у колекціонерів. Навіть є стереоскопічні картинки. Це коли два однакових малюнки приклеєні поруч на довгій пластині, а потім ти дивишся у спеціальний прилад, схожий на бінокль, і вони зливаються в одне тривимірне зображення, як ті фільми «Дім воскових фігур» чи «Чудовисько з Чорної лагуни».
«А чому йому так подобаються ці фотографії?» – спитала Беверлі.
Сьогодні на ній були джинси Levi's, на яких вона сама зробила модні закоти, обшивши кілька нижніх дюймів штанин яскравою тканиною з індійськими огірками. Тож тепер джинси виглядали так, наче належали франтуватому морякові. Я ж погодився, Еді. Загалом у Дері немає нічого цікавого. Ну, я точно не знаю, але мені здається, що він цікавиться історією Дері, тому що он народився в іншому місці, невпевнено пояснив Майк. Це, типу, не знаю, йому все це здається новим і свіжим. От уявіть, що ви прийшли до кінотеатру, а фільм уже почався. Звісно, тобі захочеться побачити початок, сказав Білл. Так, відповів Майк. Дері має багату історію, і вона мені навіть подобається. Гадаю, багато подій з минулого пов'язані з цією істотою. З воно, якщо хочете. Майк подивився на Біла, і той задумливо кивнув. Я зазирнув до альбому після параду 4 липня, бо знав, що десь уже бачив того клоуна. Просто знав. Дивіться. Він відкрив альбом, погортав його, а потім передав Бену, який сидів по праву руку. «Не торкайтеся сторінок!» – скрикнув Білл, і в його проханні прозвучала така засторога, що всі підстрибнули. Річі помітив, як Білл міцно стиснув у кулак руку, яку порізав сторінками альбому Джорджі, наче хотів захиститися від чогось. Білл правий, зауважив Річі глухим, низьким голосом, який був геть не схожим на звичайну говірку Річі, тому справив на друзів неабияке враження. «Будьте обережними. Як сказав Стен, тепер ви можете побачити те саме, що бачили ми». «Або відчути», – похмуро додав Білл. Альбом переходив із рук у руки, і невдахи несміливо тримали його за краєчок, ніби передавали старий динаміт, що стікав великими слізьми нітрогліцерину. Альбом повернувся до Майка, і він відкрив його на першій сторінці. Тато каже, що важко визначити точну дату, коли було зроблено цей малюнок, але, скоріш за все, він належить до середини 18 століття, сказав Майк. Він полагодив одному чоловікові ручну пилку за скриню старих книжок і фотографій. Це одна з них. Тато вважає, що вона коштує баксів 40, як не більше. Малюнок було вирізблено на тонкій дерев'яній дощечці, розміром із велику поштову листівку. Коли черга дійшла до Біла, він із задоволенням зауважив, що батько Майка придбав собі один із тих якісних фотоальбомів, де сторінки обгорталися захисним пластиком. Він зачаровано поглянув на гравюру та подумав. «Ось, я бачу його. Ось воно. Справді бачу. Ось, як виглядає наш ворог». На малюнку був зображений клоун, який стояв посеред брудної дороги та жонглював величезними кеглями для боулінгу. По обидва боки вулиці розташовувалися лише кілька будиночків та хатинок, які, здогадався Білл, були магазинами, торговими точками чи як їх тоді називали люди. На Дері було зовсім не схоже, і тільки канал протікав по своєму старому руслу. Він знаходився на належному місці, а набережна була охайно викладена бруківкою. На другому плані вгорі малюнку Білл побачив упряжку мулів, які тягнули баржу вздовж берега. Навколо клоуна зібралося з півдюжини дітлахів. На одному хлопчику був старовинний селянський бриль. Інший тримав у руках обруч і паличку. Зараз таких не купиш навіть у Вулворті. Замість пластикової палички хлопчик дістав собі гілку з дерева. Білл бачив на ній вузли, що лишилися після того, як хтось позрізав менші гілочки ножем або топірцем. «Цю крихітку виготовили не в Тайвані чи Кореї», – розмірковував Білл із зачудуванням, споглядаючи того хлопчика. Білл міг би виглядати так само, якби народився 4 чи 5 поколінь тому. На обличчі клоуна застигла широченна посмішка. Гриму на ньому не було, хоча Білові все його лице здавалося суцільним гримом. А голова була лисою, окрім двох пасом волосся, що стирчали рогами позаду вух. Білл без зайвих зусиль упізнав клоуна. 200 років, а то й більше, подумав він і відчув, як ним прокотилася потужна хвиля страху, злості і збудження. Через 27 років, коли він сидітиме в Дерійській бібліотеці та згадуватиме, як уперше зазирнув в альбом Майка, Білл збагне, що так само почуваються мисливці, які натрапили на свіжий слід тигра-людожера. 200 років тому. Як довго? І хто знає, чи не довше? І він замислився над тим, коли ж дух Пеннівайза вперше оселився в Дері, але потім подумав, що це не має великого значення. «Давай сюди, Біле», – сказав Річі. Але Біл ще хвилину тримав альбом, витріщаючись на гравюру і чекаючи, що вона ото-то живе. Кеглі, якщо то взагалі були кеглі у руках забавника, застрибають угору і вниз, угору і вниз, а діти засміються та заплещуть у долоньки. А може не всі вони стануть аплодувати та сміятися, хтось закричить і побіжить геть? Або мули витягнуть баржу кудись за межі малюнку. Але цього не сталося, і Біл передав альбом Річі. Коли альбом знову повернувся до Майка, той перегорнув ще кілька сторінок, а потім знайшов. «Ось», – сказав він, – «це було зроблено в 1856 році, за 4 роки до того, як Лінкольна обрали президентом». Альбом знову пішов по руках. То був кольоровий малюнок на зразок коміксів. На передньому плані перед пивною згуртувалися п'янички, а товстий політик із бакенами щось промовляв їм, стоячи на дошці, що її поклали між двома бочками. У руці він тримав кухоль пінистого пива. Дошка помітно прогиналася під його вагою. Осторонь зупинилася купка жіночок у капелюшках, і вони з огидою споглядали цю строкату п'яну буфонаду. Напис під картинкою був таким: «Я спраглий до роботи, як каже сенатор Гарнер». «Тато говорив, що років за 20 до громадянської війни такі малюнки були дуже популярними», – пояснив Майк. «Їх тоді називали жартівками, і люди часто надсилали їх одне одному. Вони трохи схожі на комікси в гумористичному журналі «Мед». «Це сатира», – сказав Біл. «Так», – відповів Майк, – «але зверніть увагу, що зображено тут, у куточку». Малюнок дійсно нагадував карикатури з меду. Він був великий і деталізований, з купою побічних жартів, як кіношні постери Морта Друкера, які публікували в тому журналі. Ось усміхнений товстун виливає склянку пива в пащику плямистого пса. Он жіночка, яка гепнулася в багнюку. А далі два безпритульники, що підсовують сірники під підошви багатого торговця. А ще дівчинка, яка на самих носочках звисає з гілки в'язу та хизується спідньою білизною. Але навіть серед цього нагромадження чудернацьких деталей друзі одразу помітили клоуна. На ньому був кричущий картатий костюм барабанщика з настовбурченим нагрудником. Він грав у наперстки з купкою п'яних лісорубів і підморгував простаку, який, судячи з його роззявленого від подиву рота, щойно обрав не той наперсток. Клоун-барабанщик простягав руку за монетою. «Знову він», – сказав Бен, – «тільки на 100 років пізніше». «Приблизно», – відповів Майк. «А ось іще одна картка уже 1891-го». Він показав вирізку з першої шпальти дерійської газети «Ньюз». «Ура, ливарню відкрито», – радісно повідомляв заголовок, а під ним стояла приписка. «Усе місто зібралося на святковий пікнік». Фотографія була відтиском гравюри, на якій художник зобразив церемонію відкриття заводу Кіченера в той момент, коли перерізали стрічку. Малюнок нагадував ретини Кур'є та Івза, які мама Біла повісила у вітальні Денбро. Проте стиль був далеко не такий вишуканий. Чоловік, вибагливо вдягнений у сюртук і циліндр, тримав над стрічкою велетенські розчахнуті ножиці, а за ним спостерігав натовп із 500 городян. Зліва був клоун, їхній клоун, і він крутив сальто перед зграйкою дітей. Художник зобразив його догори дригом, тому посмішка клоуна перетворилася на гримасу. Біл швиденько передав альбом Річі. Під наступною фотографією Віл Хенлон підписав: «1933. Скасування сухого закону в Дері». Хоча ніхто з друзів і гадки не мав про Вольстедів акт чи його скасування, усе стало зрозуміло з самого фото. На ньому виднівся заклад спа-волі на пекельній ділянці. Бар був буквально по семівінця, забитий чоловіками у розстібнутих білих сорочках, солом'яних капелюхах, футболках і костюмах. Лісоруби стояли поруч із банкірами. Усі вони переможно піднімали кухлі та пляшки. На вікнах було почеплено 2 великі вивіски. З поверненням Джон Барлікорн, та сьогодні пиво відпускається задарма. Клоун вирядився справжнім денді. Білі черевики, гамаші та гангстерські штани. Він поставив одну ногу на підніжку Рео та пив шампанське з жіночої туфельки на високому підборі. 45-й рік, продовжував Майк. Чергова вирізка з «Ньюз» під заголовком «Японія здалася, війна скінчилася. Хвала Господу, війна скінчилася». По головній вулиці в напрямку горбатого пагорба змією звивався святковий парад. І знову на задньому плані, застигнувши у крупнозернистій матриці старого фото, стояв клоун у сріблястому костюмі з оранжевими помпонами. Увесь його вигляд свідчив про те, принаймні для Біла, що нічого не скінчилося, ніхто не здався, ніхто не переміг. Рахунок досі тримався по нулях, але передусім про те, що надії на краще майбутнє немає. Білові стало холодно, неприємно і лячно. Раптом цятки на фотографії зникли, і вона ожила. «Ось що», – почав Майк. «Дивіться», – сказав Біл, і слово випало з його рота, наче підтали уламок криги. «Дивіться всі!» Невдахи згуртувалися над альбомом. «Господи Боже!» – нажахано прошепотіла Беверлі. «Ось воно!» – мало не закричав Річі, схвильовано ляскаючи Біла по спині, а потім повернувся до блідого, змарнілого обличчя Еді та застиглого лиця Стена Юріса. «Ось що ми бачили в кімнаті Джорджі! Саме те, що ми...» «Тихо, слухайте!» – сказав Бен, а потім додав, мало не схлипуючи. «Я чую їх! Боже, я чую їх!» І в тиші, яку уривав лише легкий подих літнього вітру, вони почули звуки з фотографії. Здаля чи з давніх часів до них долинула тиха мелодія військового маршу, що її награвав оркестр. Неначе крізь радіоперешкоди вони почули захоплені вигуки натовпу, а ще лунали приглушені хлопки, наче хтось клацав пальцями. «Петарди!» – прошепотіла Беверлі та протерла очі тремтячою рукою. «Це ж петарди, так?» Ніхто не відповів. Вони дивилися на фотографію, і їхні очі розчахувалися все ширше. Парадна процесія крокувала прямо на друзів, і коли демонстранти дісталися переднього плану, невдахам здалося, що вони от-от вийдуть із фотографії та помарширують білим світом, як це і сталося насправді через 13 років. Але натомість низка людей зникла з очей, завернувши за якийсь невидимий поріг. Спочатку йшли ветерани Першої світової, і їхні обличчя під плоскими касками виглядали напрочуд старими, а в руках вони тримали транспаранти з написами «Військові підрозділи Дері вітають наших бравих хлопців». За ними крокували загони скаутів, представники громадських організацій, лікарі, дерійський християнський ансамбль і врешті-решт самі ветерани Другої світової, за якими слідував шкільний оркестр. Натовп рухався і пересувався. Серпантини конфеті вилітали з розкритих вікон на других і третіх поверхах офісних будівель, що тепер стояли по обидва боки вулиці. Клоун гасав по тротуару, крутив колесо, виробляв кульбіти, показував снайперів, зображав салют. І вперше Біл помітив, що люди відверталися від нього, проте не так, ніби вони його бачили, а ніби відчули протяг чи хвилю смороду. Лише діти бачили його насправді, тому й відсахувалися подалі. Бен простягнув руку до фотографії, як колись це зробив Біл у кімнаті Джорджа. «Ні!» – закричав Біл. «Усе гаразд, Біле», – відповів Бен. «Дивися». І він поклав долоню на захисну плівку, що прикривала фото, а потім прибрав руку. «А якщо ми знімемо цей пластик?» – зауважив він. Беверлі зойкнула. Щойно Бен прийняв руку від альбому, клоун кинув свої витребеньки і, сміючись, кинувся на невдах, роззявивши свого кривавого рота. Біл шарпонувся назад, проте не випустив альбому з рук, гадаючи, що клоун зникне слідом за парадом, оркестром, скаутами та кадилаком, на якому тронувала міс Дері 45. Але клоун не зник за рогом, який відмежовував теперішнє від минулого. Натомість він із жвавою, страшною пруткістю стрибнув на ліхтаря, що виднівся в нижньому лівому кутку фото. Він видерся на нього, наче мавпа на пальму, і несподівано кинувся на плівку, якою Вілл Хенлон виклав сторінки свого альбому. Беверлі закричала, і цього разу до неї приєднався Едді, хоча його крик вийшов слабким, майже беззвучним. Пізніше всі невдахи підтвердили, що побачили, як нап'явся пластик. Біл дивився, як круглий клоунський ніс розплющився, наче Пеннівайз притиснувся обличчям до віконної шибки. «Повбиваю вас усіх!» – реготав клоун, гойдаючись на стовпі. «Тільки спробуйте стати мені на заваді! Я повбиваю вас усіх! Вам мене не зупинити! Я пряничний чоловічок, я вовкулака-підліток!» і на якусь мить він дійсно перетворився на вовкулаку, і сріблясте місячне обличчя стало мордою звіра, яка визирала на них із коміра клоунського костюму шкіряче ікла. «Не зупинити, я прокажений!» Тепер з'явилося обличчя прокаженого, моторошне, покрите ранами та струпами з очима живого мерця. «Не зупинити, бо я мумія!» Лице прокаженого постаріло та змарніло, по ньому пробігли глибокі тріщини. Зі шкіри вилізли старовинні бинти й обплутали обличчя. Бен мертвенно зблід і відвів погляд, прикривши рукою шию та вухо. «Не зупинити, я мертвий хлопчик!» «Ні!» – закричав Стен. Його очі вилізли з орбіт, повіки потемніли. «Жахозір», – подумав Біл, і одразу позабув нове слово, поки через 12 років воно не виринуло в одному з його романів, хоча він так і не здогадався, звідки воно взялося, а просто вхопився за нього, як письменники вихоплюють вирази, немов дарунки долі, з простору по той бік плівки, з якого беруться всі вдалі слова. Стен вирвав альбом у нього з рук та різко закрив. Він міцно стискав його між долонями, на пальцях і зап'ястках понапиналися вузли. Він окинув друзів божевільним нестямним поглядом. «Ні», – повторював він, «ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні». Біл раптом зрозумів, що його скоріше непокоїло вперте заперечення Стена, ніж сам клоун, бо саме цього й домагалося воно, оскільки воно нас злякалося уперше за своє довге-предовге життя. Воно нас злякалося. Він схопив Стена за плечі та двічі струснув його щосили. Стен клацнув зубами і випустив альбом. Майк підібрав його та швиденько відклав подалі, бо після побаченого не хотів зайвий раз торкатися цієї книги. Але ця річ все одно належала його батькові, хоч підсвідомо Майк розумів, що тато ніколи не побачить того, з чим щойно зустрілися невдахи. «Ні», – мляво бурмотів Стен. «Так», – сказав Біл. «Ні», – знову заперечив Стен. «Так, ми всі... Ні!» «Це бачили, Стене», – закінчив Біл і поглянув на інших. «Так», – підтвердив Бен. «Так», – сказав Річі. «Так», – сказав Майк. «Так, помилуй мене, Бог». «Так», – сказала Беверлі. «Так», – вичавив із себе Едді, відчуваючи, як горло невблаганно стискається. Біл глянув на Стена, вимагаючи, щоб той дивився йому прямо в очі. «Не піддавайся йому, друже, ти сам усе бачив». «Я не хотів», – вигукнув Стен, і його чоло вкрилося маслянистими краплями поту. «Але ж бачив». Стен переводив погляд між обличчями друзів. Він запустив руку у своє коротке волосся та глибоко і судомно зітхнув. З очей почало зникати божевільне марево, яке так занепокоїло Біла. «Так», – вимовив він. «Так, гаразд. Ви цього домагаєтеся? Так». Біл тоді подумав, ми все ще разом, воно нас не зупинило. Ми ще можемо його вбити, якщо нам не забракне сміливості. Біл роззирнувся на друзів і в кожній парі очей помітив страх Стена. Не такий сильний, але він там був. «Так», – сказав він і посміхнувся до Стена. Замить Юріс також усміхнувся, і з його обличчя зник той нажаханий вираз. «Ось чого я домагався, сцикливе дитятко!» «Бі-біп, Дамбо», – відповів Стен, і всі засміялися. Сміх вийшов трохи істеричним, але це все одно краще, ніж нічого, подумалося Білові. «Нумо», – сказав він, аби хоч щось сказати, – «давайте будувати хатку, що скажете?» Він побачив вдячність в очах своїх друзів і зрадів за них, але подяка не допомогла йому справитися зі страхом, що гриз його зсередини. Біл відчув, як майже зненавидів друзів за ту подяку. Чи зможе він колись поділитися з ними власними жахіттями, чи не розірвуться від цього тонкі узи, що з'єднали невдах? Про таке навіть думати було нечесно, чи не так? Бо до певної міри він їх використовував, примушував ризикувати власними життями, щоб звести рахунки за смерть свого брата. Навіть не так. Джорджі помер, а Біл підозрював, що мститися варто лише за живих людей. Тож як його назвати після цього? Егоїстичним маленьким засранцем, що вимахував іграшковим мечем, удаючи з себе короля Артура? Ой, господи, подумки простогнав він. Якщо дорослі весь час так роблять, то я не хочу дорослішати. Його рішучість не зникла, але тепер вона стала гіркою. Дуже гіркою.